Pie konteinera šķirojot atkritumus satiktais daugavpilietis Igors atzīst, ka pat labā daļa nevajadzīgo tekstilu izstrādājumu tiek mesti ārā, taču varētu tos arī šķirot.
Nu, ko es to prosto brāsvēt?
Kaut kas vienkārši tiek mests miskastē, kaut kas tiek saplēsts lupatās, ar kurām noslausīt automašīnu vai ko citu. Kaut ko atdodam bezpajumtniekiem. Līdzīgi kā šos atkritumus šķirojam, varētu šķirot arī tekstilizstrādājumus.
Vēl kāds daugavpilietis vietējais iedzīvotājs Māris stāsta, ka savu mūžu nokalpojušos apģērbus mest miskastē cenšas minimāli.
Cenšamies nemest neko ārā, jo daudz kam tas ir noderīgs, vairāk nekā mums. Varam kaut ko atdot arī kādiem cilvēkiem, kam ir nepieciešams. Mēģinam tā. Nu, maksimums, ko ar tiem var izdarīt, tas ir lupatas uz garāžu kādu. Vēl kaut kur vairāk nav nekāda pielietojuma.
Sanāk bieži kaut ko mest ārā, miskastē vienkārši?
No lupatām, no tekstila? Sanāk, jā, sanāk. Nav tā, ka 80% miskastes, bet gan jau gadās.
Arī Rīma vecos palagus un dvieļus cenšas nemest ārā.
Piemēram, ja palags ir nolietojies, saplēšu lupatās, jo tās ir vajadzīgas kā virtuvē, tā arī vannas istabā. Krekliņus, kas labi uzsūc ūdeni, arī šatat izmantoju. Labās blūzes vai klētas piedāvāju kaimiņieniem, ja der izmērs. Novalkātās drēbes metu ārā.
Dienvidlatgales reģionā līdz šim nevienam nevajadzīgie tekstila izstrādājumi nonāca kopējā atkritumu konteinerā. Skaidro atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijas valdes loceklis Aivars Pudāns.
Ja cilvēki paši neaizdrot, kam atdot, atsakot nonāk, ir kopējā sadzīves atkritumu konteinerā un nonāk mums uz šķirošanas līnijas, un no šķirošanas līnijas viņas iet uz apglabāšanu, jo tādu produktu mēs vairs realizēt pagaidām nav iespējas.
Pirms pāris mēnešiem SIA Eko Baltie vide sadarbībā ar vietējo atkritumu apsaimniekotāju Līnišķos atkritumu šķirošanas laukumā uzstādīja konteineru tekstila nodošanai. Iedzīvotāju aktivitāti tekstila šķirošanā uzņēma valdes loceklis Jānis Aizbalts vērtē kā pārsteidzoši augstu.
Tik lielu mēs nebijām gaidījuši, un tas rezultēs ar to, ka sadarbībā ar ACO mēs arī plānojam nākamgad paplašināt konteineru plāstu, lai būtu ne tikai šķirošanas kopumā, bet arī parādītos pilsēt vidē, jo nu, tiešām cilvēki zvanot prasa un jautā, kad būs iespējas noplašināt. Visā Latvijā visos konteineros, kas nu, jau ir pāri pa simtam, vienmēr gadās, ka to, kas tiek iemest, kas nav īsti pielīdzināts tekstilā atkritumiem, bet jāsaka, ka Daugavpils šeit neaizšķirās ne uz labo, ne uz slikto pusi.
Savāktie tekstila atkritumi tiek vesti uz tukumu šķirošanai.
Visi atkritumi tekstila tiek kopā aizvesti uz tukumu. Tukumā atrodas specializēts tekstila šķirošanas centrs. Nu, tur tad viņi attiecīgi tiek sadalīti ļoti daudzās dažādās frakcijās, un tad jau viņiem tiek piešķirt otrā dzīve. Nu, protams, atšķirot nospēlu jau ieteikšanē to nedarīgo, kas vienmēr gadās.
Bet jau tuvākajā laikā tekstila šķirošana tiks nodrošināta arī atkrituma apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijas poligonā. Turpina Aivars Pudāns.
Iespējas būs pēc 15. datuma Ligiņišku laukumā būs tekstila savākšana ar mūsu vienu darboni, kas skaidros, ko drīkst iekšā likt, ko nedrīkst. Un tad mēs visu to nododam tālāk uz tālāko cilvēku nesāšanu. Tātad var tur to nodot tikai tīras mantas, kas domātas trešajām valstīm vai vēl kaut kur.
Šķiroti tik sapavi, apģērbi un veļa. Saplēstas un netīras drēbes pagaidām gan netiks pieņemtas, jo šādas pārstrādes Latvijā vēl nav. Paredzams, ka tekstila materiāla dalītā savākšana pašvaldībām sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem būs jānodrošina no 2023. gada. Atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai materiālu reģenerācijai atšķirotu atkritumu apjomu pakāpeniski plānots palielināt līdz 55% 2025. gadā un līdz 65% 2035. gadā. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas Rādio Latgales studijai.